tervetuloa meidän lasten suojelemiseen liittyvissä kysymyksissä. Meillä on nyt paneelikeskustelu tässä. Ja tosiaan ensin sanon huomisesta päivästä sen verran, että mä huomenna kerään nyt tarkkaa listaa niistä työpajoista, kuvauksista ja tavoitteista ja samaten niistä materiaalista, mitä tarvitsette. Että ne pitää olla huomenna kaikki sitten kunnossa, koska seuraava kerta on sitten se H-hetki. Niin miettikää niitä ja laittakaa mulle sitten. Mä huomenna kierrän ryhmissä, mutta tosiaan, jos en tapaa teitä, niin tulkaa sitten vetämään hihasta, niin saadaan ne asiat sitten kaikki kuntoon, niin ne pitää olla sitten huomenna kaikki kuvaukset markkinointia varten kunnossa. Mutta meillä on täällä kolme panelistia. Marianne Notko, yliopisto-opettaja Jyväskylän yliopistosta. Sisko Piippo, yliopistotutkija Itä-Suomen yliopistosta. Ja Satu Lidman, dosentti ja tietokirjailija Turun yliopistosta. Tervetuloa. Ja Pelastakaa lapset ry:n Hanna-Leena Laitinen on sairastunut ikävä kyllä ja hän ei ole tänään paikalla. Mutta tosiaan lähetti linkkejä, jotka jaetaan sitten teille siellä Moodlessa tai Driveissa.
Itse asiassa jaoin jo, eli Moodlesta löytyy, kun menette tämän kyseisen kurssin keskustelu, ei kun sinne uutiset osioon, niin sieltä löytyy nämä seksuaaliseen väkivaltaan ja sen ennaltaehkäisyyn liittyvät linkit, groomingista tietoa ja muusta semmoisesta, mistä Hanna-Leena olisi puhunut. Ja tosiaan meillä on väkivaltatutkijoita taitaa olla, tai en tiedä identifioidutteko väkivaltatutkijoiksi, voitte ehkä kohta, okei, kyllä. Mutta voitte seuraavaksi kertoa itsestänne vähän lisää. Eli meidän ensimmäinen kysymys oli, että kuka olet ja millaisia kytköksiä sinulla on lasten suojelemiseen liittyviin teemoihin? Olkaa hyvä.
Joo, eli siis tuo väkivaltatutkimus hyvä alku tälle, koska tässä tavallaan nyt myös nähdään, että väkivaltatutkimus on lähtökohtaisesti monitieteistä ja parhaimmillaan niin kuin eri tieteenalojen ja toisaalta myös ehkä moniammatillista, tai se, niin kuin, se leikkaa moniammatilliseen työskentelytapaan, että tarvitaan erilaisia näkökulmia, koska väkivalta itsessään on niin monimuotoinen ja kompleksinen ilmiö. Mä olen siis koulutukseltani alun perin historioitsija, sitten mä olen oikeustieteellisessä dosenttina ja tällä hetkellä ehkä identifioidun vapaaksi väkivaltatutkijaksi. Eli pääasiassa siis olen mukana erilaisissa hankkeissa, projekteissa, artikkelikirjoituksissa ja sitten teen omia tietokirjoja erityyppisistä väkivalta-aiheista. Lapsen niin kun näkökulma tässä väkivalta tematiikan kentässä on mulle ehkä tullut sitä kautta, oikeastaan tavallaan niin kuin sieltä aikuisten maailman kautta ajatuksella, että kun esimerkiksi tutkii parisuhdeväkivaltaa, niin vaikka ei suorasanaisesti olisikaan puhetta siitä, että lapsi on esimerkiksi paikalla todistamassa vanhempiensa välisiä väkivaltatilanteita tai näin, niin tavallaan oletusarvoisesti on aina mun mielestä ajateltava, että näin voi olla. Ja se lapsen näkökulma tulee niin kuin myös tätä kautta. Et ajattelen, että lapselle väkivallan näkeminen omassa perheessä erityisesti ja muutenkin niin on jo sinällään väkivaltakokemus. Ja sitten mä oon myös ollut Helsingin tyttöjen talolla ja olen edelleenkin siellä niin kuin mukana semmoisessa moniammatillisessa yhteistyöohjausryhmässä. Ja olen tehnyt muidenkin tyttöjen talojen kanssa muun muassa töitä. Et teen myös tämmöistä niin kuin järjestöyhteistyötä myös Ihmisoikeusliiton ja muiden toimijoiden kanssa lähinnä tuolla pääkaupunkiseudulla, mutta muutenkin. Ja sitten tätä kautta mun työhön liittyy aika paljon myöskin kunniaan liittyvän väkivallan kysymykset tänä päivänä. Ja nehän koskettaa toki lapsia ja nuoria kasvavia, erityisesti teini-ikäisiä, mutta myös pienempiä lapsia. Myöskin sitten ennaltaehkäisyn näkökulmasta siellä varhaiskasvatuksen ja koulumaailman niin kuin kontekstissa. Mutta ehkä tämä nyt tässä vaiheessa. Musta.
Joo, kuuluu varmaan tästä ihan hyvin. Joo, kiitos Satu. Tosi hyvin tuot esille tuota monitieteisyyden ja myös sitten moniammatillisuuden näkökulmaa väkivalta tematiikassa. Ja mun tausta on yhteiskuntatieteestä. Olen siis valmistunut ja sosiaalityön yliopisto-opettajana työskentelen tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa. Ja sosiaalityön tekijänä olen työskennellyt muutaman vuoden ajan valmistumisen jälkeen, olisinko 4 tai 5 vuotta, ja etupäässä aikuisten kanssa tehtävässä sosiaalityössä, mutta myös lastensuojelun kenttä on mulle jossakin määrin tuttu ammatillisesti. Mutta että miten mä tähän väkivaltateemaan olen sitten kiinnittynyt, niin mä oon järjestökentässä ollut tämmöisessä kuin Viola väkivallasta vapaaksi ry:ssä hanketyössä muutaman vuoden ajan, jossa sitten väkivalta alkoi teemana kiinnostaa mua niin paljon itse asiassa, että halusin sitä myös väitöskirjan tasolla sitten tutkia. Ja mua väitöskirjassa nyt kiinnostaa sitten väkivaltaan puuttuminen palvelujärjestelmässä. Ja erikoisesti sosiaalityöntekijöiden sosiaalityön näkökulmasta väkivaltaan puuttuminen ja se sosiaalityöntekijöiden toimijuus, ammatillinen toimijuus, mitä he sitten tavallaan harjoittaa tai toteuttaa näissä interventioissa. Et sen ympärille kiinnittyy mun väitöskirjatutkimus, joka tässä nyt muutaman vuoden sisään toivottavasti olisi valmistumassa sitten. Mutta joo, ei varmaan nyt tähän ensimmäiseen kysymykseen minulla sitten sen enempää.
No niin. Nyt varmaan kuuluu. Joo, mä olen siis Marianne Natko ja täältä Jyväskylän yliopistosta nyt syyskuun alusta työskennellyt yliopistolehtorina tuolla yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Ja mun tausta on identifioidun perhetutkijaksi ja väkivaltatutkijaksi. Eli mun tausta on, mä olin 17 vuotta perhetutkimuskeskuksessa, joka täällä Jyväskylän yliopistossa oli, niin siellä olin erilaisissa tutkimustehtävissä. Monenlaista hanketta oli liittyen erilaisiin lasten arjen kokemukseen, arkielämään. EU-hankkeita oli sit myöhemmin väkivaltaan liittyen, mutta mä olen väitellyt 2011, väittelin naisten kokemuksista vallankäytöstä ja väkivallasta perhesuhteissaan. Ja tässä aineistossa naiset kertoivat sekä näistä sen hetkisistä perhesuhteistaan että myöskin sitten lapsuuden kokemuksistaan. Ja tuolla perhetutkimuksen puolella on sitten erilaisissa hankkeissa myöskin Eija Sivunin kanssa ollaan vuosien varrella tutkittu erilaisia perhetutkimukseen liittyviä asioita ja tuossa viime vuonna julkaistiin itse asiassa lasten arjessa kokemiin konflikteihin ja perhesuhteiden konflikteihin liittyvää tutkimusta. Ja sitten mä oon ollut tässä nyt 10 vuotta mukana erilaisissa hankkeissa, missä me on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Ja nyt viimeisimmässä just tänä syksynä päättyneessä hankkeessa, niin sitten vielä poliisit oli mukana lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen liittyvissä kysymyksissä, että myöskin niin kuin on, tässä tulikin jo tästä niin kuin aikuisten näkökulmasta tai ammattilaisten näkökulmasta, sitä on paljon tarkastellut, että sekä sieltä lasten että perheiden että sitten ammattilaisten näkökulmista sitä tutkimustaustaa. Mutta tämä varmasti tähän riittää.
Ennen kuin päästään, meillä oli näitä kysymyksiäkin vähän suunniteltuna, mutta tajusin, että kun kaikki näin identifioitu väkivaltatutkijoiksi, niin pakko ennen kuin mennään näihin, niin on kysyä, että mitä se väkivalta sitten on. Tiedän, joo, ei ehkä lähdetä ihan nyt kaikista filosofisimpiin pohjamutiin, mutta sillain, että olisi joku yhteinen käsitys.
No, kysymyshän on laajahko. Ja siihen voi vastata niin kuin monesta eri näkökulmasta, mikä osaltaan taas jälleen niin kuin kertoo siitä väkivaltatutkimuksenkin monitieteisyydestä ja toisaalta tarpeesta siihen, koska tuohon kysymykseen voi vastata tietyllä tapaa niin kuin selkeärajaisesti joku henkilö. Ja sitten kun hän tekee näin, niin syntyy melkein väistämättä tilanne, jossa joku toinen henkilö sanoo, että niin, mutta kun minun tieteenalani tai ammattini näkökulmasta se onkin jotain muuta. Eli tavallaan kysymys on tietenkin aina tosi hyvä ja perimmäinen, ja sitä täytyy niin kuin kysyä, mutta se, että millä tavalla siihen niin kuin vastataan, niin siitähän voisi pitää kokonaisen seminaarin. Eli voi ajatella, että väkivalta on sitä esimerkiksi, minkä rikoslaki tai muu lainsäädäntö hahmottaa niin kuin omassa kontekstissaan rangaistavaksi teoksi, mutta tämä on tietysti todellisen elämän näkökulmasta hyvin kapea määritelmä. Se on kuitenkin yksi sellainen varteen otettava niin kuin vaihtoehto, mikä mun mielestä täytyy kulkea siellä rinnalla, mutta sen lisäksi me tarvitaan niin kuin monisyisempiä ja ihmiselämää niin kuin syvemmin ja paremmin ymmärrettäviä näkökulmia. Itse mä yritän niin kuin aina sopivassa tilanteessa korostaa sitä, että kun edelleen on tarve muistuttaa Suomessa, että väkivalta ei ole vain fyysistä, ei ole vain pahoinpitelyitä. Meillä on ehkä vähitellen tullut nyt sellainen keskustelu, että me nähdään esimerkiksi seksuaaliväkivalta niin kuin ikään kuin helpommin heti kytkeytyy ihmisten mielissä tuohon. Mutta sitten se henkinen väkivalta ja monen tyyppiset erilaiset kontrolli-ilmiöt ja kontrollimuodot, niin ne on hankalia hahmottaa, koska voi olla sellainen vähän niin kuin mututunne, että tässä on menty rajan yli ja tämä ei ole oikein ja tässä on loukattu ihmisen arvoa tai hänen oikeuksiaan, mutta se, että miten täsmällisesti, niin sitä voi olla vaikea määritellä. Mutta mä niin kuin rohkaisen kaikkia miettimään sitä, että miten me voitaisiin paremmin tunnistaa myös henkisen väkivallan ja kontrollin muotoja. Ja ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle, niin sanon sen, mikä mun piti sanoa heti alkuun, eli hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää omasta puolestani kaikille. Sä voit jatkaa sillä määritelmän täydentämisellä sitten tästä.
Jompikumpi. Kyllä, siis jäin vaan sitä miettimään itse, että tuossa nimenomaan tuo henkisen väkivallan näkymättömyys on meillä ihan valtavan iso ongelma. Siinä komppaan ihan täysin Satu sun näkemystä. Ja sitten aina opiskelijat joskus, meillä on pohdintoja kursseilla siitä, että niinku riita ja sitten niinku, että onko se sitten aina niinku väkivaltaa, että jos on niinku riita vai mikä se on se ero, niin se on toinen ikuisuuskysymys, mitä ei tässä ruveta nyt ihan sen enempää avaamaan, mutta ehkä sen verran siitä, että jos siihen liittyy pelko, niin yleensä silloin ollaan liikuttu ainakin jonkun verran sinne väkivallan puolelle siinä mielessä, että siinä ei enää ole kaksi tasapuolista toimijaa siinä riidassa, jos toinen joutuu pelkäämään. Että semmoisen nyt lähinnä vaan täydennyksen tuohon sitten esittäisin.
Jos mä ihan nopeasti tuohon lisään, että iskit ytimeen, eli tavallaan niin kuin valtakysymyksiin. Eli silloin, kun riidassa on kaksi tasavertoista osapuolta, niin voidaan ajatella, että se ehkä kuuluu ihmiselämään, se kuuluu perheeseen, perheenjäsenteen väliseen. Niin kuin, se kuuluu tavallaan niin kuin arkeen, jos se pysyy niin kuin tietyissä rajoissa. Mutta sitten, jos se aiheuttaa pelkoa, ahdistusta ja jos se on toistuvaa ja tavallaan niin kuin toinen on koko ajan siinä altavastaajan asemassa, niin silloin se ei ole enää mun mielestä niin kuin riidan kontekstiin määrittyvää. On sitten kysymys ihmisten, lasten tai aikuisten ja lasten välisistä suhteista.
Toi on just mikä on tullut esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja poliisien kanssa, kun tehtiin haastatteluja edellisessä hankkeessa ja sitä ennenkin jo, niin se, että monesti niin kun ammattilaisten näkökulmasta tietenkin ne määritelmät on tosi tärkeitä, että mihin puututaan ja mikä on sen tyyppistä toimintaa tai käyttäytymistä, johon pitää puuttua. Et se on heille ja niin kun teidänkin ammateissa ajattelee, niin se, että minkä määrittelen sellaiseksi, että tämä on jotain muuta kuin sitten vaikka se riita tai jonkinlaista muuta ikään kuin lievempää konfliktia. Mutta et se, että mikä tuossa niinku just viimeisen 10 vuoden aikana, kun on niinku keskustellut ja haastatellut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, niin tavallaan se väkivallan määrittely, se on laajentunut todella paljon. Et se, että mitä ajateltiin joskus joskus vielä silloin 10-15 vuotta sitten, että mihin esimerkiksi voidaan terveydenhuollon puolessa niin kuin mihin pitäisi puuttua ja mitä pitäisi pystyä tunnistamaan, niin se, että aika paljon on kuitenkin niin kuin ikään kuin se käsitys on laajentunut ja siitä ja pohditaan meidän niin kuin haastatteluissa esimerkiksi paljon sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, poliisit pohti sitä myöskin niitä muita, esimerkiksi niin sanottu henkisen väkivallan muotoja, että siinä mielessä se ymmärrys on niin kuin laajentunut ja se on äärimmäisen tärkeä silloin, kun ajatellaan, että voidaan niin kuin tehokkaasti puuttua, niin silloin pitää tunnistaa se väkivallan moninaisuus, se, että ikään kuin joskus käyttänyt semmoista termiä tai ikään kuin määrittelyä siitä, että fyysinen väkivalta myöskin, että paitsi että on muita väkivallan muotoja kuin fyysinen väkivalta, niin se, että fyysinen väkivalta perhe-eläinsuhteessa, niin aina siihen liittyy myös henkisen väkivallan piirteitä, eli se meidän ajatus siitä, että se olisi tämmöinen kahtia ajattu, että joko tai, niin näin harvemmin on, että voi toki olla sitä, että ikään kuin sitä fyysistä väkivaltaa ei ole ollenkaan siinä kyseisessä suhteessa, mutta että fyysiseen väkivaltaan myöskin liittyy. Ja monesti se, niin kuin väkivaltatutkimukset osoittaa, niin väkivallan uhka on semmoinen hyvin tärkeä asia, jonka niin kuin eri ammattilaisten myöskin tulee sitten ottaa huomioon.
Pitäisin myös niin kuin jatkuvaa väkivallan uhkaa nimenomaan lähisuhteissa itse asiassa yhtenä henkisen väkivallan muotona. Mutta näitä luokitteluitahan voidaan tosiaan tehdä niin kuin aika lailla loputtomasti ja vähän, että mistä näkökulmasta katsotaan, että esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta on toki näin tyttöjen päivänäkin hyvä nostaa esiin ja se on yksi väkivallan luokittelun mahdollisuus, joka on nyt myös niin kuin oikeustermi viime vuosien aikana sellaiseksi ikään kuin nostettu ja ihan hyvästä syystä. Ja sen alle taas voimme niin kuin laittaa vaikka kuinka paljon erilaisia väkivaltailmiöitä. Eli oikeastaan ehkä kokoavasti ennemmin kuin, että yritettäisiin määritellä väkivalta sinällään, niin on mun mielestä tarkoituksenmukaisempaa just hakea tämmöistä nyanssoidumpaa ymmärrystä siitä, että mitä kaikkia väkivaltailmiöitä meillä niin kuin käsillä on, ja koska siitä niin kuin riippuu se, että millä tavalla voidaan ennaltaehkäistä ja auttaa tehokkaimmin.
Joo, ihan vaan tuohon Marianen puheenvuoroon kommenttina vielä tuosta, että tosiaan jos miettii semmoista pitkään jatkunutta väkivaltaa tai pitkää väkivaltaista suhdetta, puhutaan kymmeniä vuosia, niin kyllä siellä sitten nämä uhrit saattaa kertoa sitä tarinaa, että kun ei siinä enää niin kuin tavallaan tarvitse niin kuin fyysistä väkivaltaa niin kuin tekijän käyttää, koska se ihminen on täysin siinä sen alistusvallan alla sillä lailla, että voi riittää ihan silmäys tai ne on ihan oma dynamiikkansa jokaisessa parisuhteessa, mikä se on se vallankäytön väline, onko se vaikka käden laittaminen sinänsä huolehtiva ele olkapäälle tai joku, mutta siitä niin kuin uhri tietää välittömästi, että nyt on tämä häneltä rajoitettu tämä, mitä ikinä hän onkaan nyt tekemässä. Joo, eli se vaan, että ei tosiaan tarvitse aina mennä edes fyysiseen.
Ja lapsi, joka on todistanut vanhempiensa välillä väkivaltaa, on se sitten fyysistä pahoinpitelyä tai muuta, niin myös hyvin herkästi tunnistaa jo ennalta sen tilanteen, että onko tavallaan, muuttuuko ilmapiiri sellaiseksi, että nyt on ikään kuin kohonnut riski siihen, että tapahtuu taas sitä, mitä mä muistan ennen tapahtuneeksi. Ja näin ollen niin se uhka tosiaan niin kuin tavallaan käynnistää ihan samantyyppisen mekanismin psykologisesti kuin se väkivalta itsessään.
Tästä on hyvä mennä seuraavaan kysymykseen ja seuraavaan määrittelyyn, että mitä on sitten lasten suojeleminen?
Se on ehkä tuosta oikeastaan juurikin jatkaa siitä kohtaa, että mitä me ajatellaan siitä, että minkälaista se väkivalta on ja miten lapset sen kokee. Et aika paljon silloin, kun on väkivaltaa kohdanneita aikuisia esimerkiksi haastateltu tai muuten tutkittu, niin se kokemus, mikä on ehkä semmoinen niin kuin tietyllä tavalla ajatus siitä, että ikään kuin lohduttava ajatus siitä, että lapset ei ehkä nähneet tai kuulleet. Mutta että useimmiten on kuitenkin niin, että sitten kun lapsilta itseltään on sitä tietoa saatu, niin nimenomaan he on kuulleet, nähneet, olleet siinä ikään kuin altistuneet sille väkivallalle hyvin monilla eri tavoilla. Ja juuri se tietty hienovaraisuus, mikä siihen uhkaavaan ilmapiiriin tiedetään, että no niin vaikka jompikumpi vanhempi jollain tietyllä käyttäytymismallilla, niin voi arvata jo siitä, että se ennakoi jotain niitä tulevia tapahtumia. Niin sen tunnistaminen, että toisinaanhan tietysti silloin, kun puhutaan niin kuin lapsiin kohdistuvista uhista tai lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, niin tietenkin se, että jos katsotaan vaikka se, että minkälainen se median kuva siinä, että meillä on sitten usein ne kaikista graaveimmat tapaukset päätyy sinne, mutta se, että mitä sitten tapahtuu niissä perheissä, jotka eivät ehkä sinne otsikoihin koskaan pääse, että, tai joudu, miten vaan nyt ajatellaan, mutta että esimerkiksi nyt tämä uudistettu kouluterveyskyselyhän toi aika paljon näitä väkivaltakokemuksia esille, ja se oli todella hieno asia, että sitä nyt itse asiassa sitten lapsilta ja nuorilta kysytään heiltä itseltään niitä kokemuksia, että se tieto, mikä meillä lasten kokemuksista on, että meillähän on Suomessa tehty kyselytutkimuksia, siellä on 98 vuonna oli ensimmäinen, muistaakseni sitten 2008 ja 2013 oli tämä viimeisin lapsiuhritutkimus. Et siinä mielessä jonkun verran meillä on sitä tietoa, mutta niin semmoista niin kuin systemaattista tiedonkeruuta siitä varsinaisesti väkivaltakokemuksesta tai väkivallalle altistumisesta, niin sitä meillä ei sitten kuitenkaan vieläkään ole. Et aika vanha sitten kuitenkin on se edellinen lapsiuhritutkimus.
Jatkasin tuosta oikeastaan ihan samaa linjaa vähän, ja haluaisin korostaa sitä, että väkivaltatyötä, jos miettii sitten, ja mitä niin kuin lastensuojelu on niin kuin lastensuojelu nimenomaan erillisenä sanana, niin väkivaltatyön näkökulmasta, niin kyllä se olisi tärkein se tavallaan se, että lapsen turvallisuus taataan siellä kotona. Että lapsi voisi olla turvassa, eikä joutuisi altistumaan väkivallalle suoraan tai sitten väkivallan uhkalle. Ja juuri toi, että lapsi on aina kokija. Että vaikka niin kuin miten tosiaan vanhemmat ehkä haluaa sitä ajatella parhain päin sillä, että voidaan... Ja ihan vilpittömästi he varmaan uskovat siihen, että kun he sanoo, että lapsi oli eri huoneessa, että ei nähnyt tai kuullut. Mutta kun eihän väkivalta tapahdu tyhjiössä sillä lailla, että se on joku asia, joka tapahtuu sit vaikka jossakin yhdessä huoneessa taloa ja sitten kaikki muut huoneet on jotenkin niin kuin väkivaltavapaita tavallaan. Että kun se liittyy siihen parisuhteen dynamiikkaan ja valtakysymyksiin niin oleellisesti, niin ei se voi olla niin, että se tapahtuu vain jossakin tietyssä kohti ja sitten kaikki... Jotenkin muuten sitten se dynamiikka ei niin kuin mitenkään heijastele sitä, että on pahoja ongelmia. Ja siis se, että lasten suojeleminen, mitä se niin kuin on, niin ehkä myös se, että lapset tulisi nähdä siinä työn keskiössä. Että jotenkin me tehdään hirveästi työtä vanhempien kanssa, mikä on todella hyvää. Ja varmaan enemmänkin vielä voitaisiin tehdä, mutta että työskennellään pelkästään vanhempien kanssa ei automaattisesti auta sitä, että lapsi saa sitten siitä sen hyödyn. Että jotenkin se lapsen nostaminen esille vielä enemmän, mitä se nyt jo on edistystä, on paljon tapahtunut viime vuosina tässä asiassa toki, niin, mutta vielä haluaisin lasta nostaa enemmän keskiöön. Ja sitten taas tähän suojelemisen näkökulmaan, jos miettii, että mitä se taas tarkoittaa erityisryhmien näkökulmasta. Että sittenkin lapsetkin on jokainen uniikki yksilö, inhimillinen tunteva olento, ja se, että sitten jos me viedään tämä vielä erityisryhmien kontekstiin, niin se tulisi huomioida vielä nämä piirteet sitten siinä, että kun lapsen turvallisuutta lähdetään miettimään väkivaltatyön premissinä.
Mä haluaisin ajatella sillä tavalla, että jos kodissa on väkivaltaa, uhkaa tai sen tyyppistä, niin kun henkistä kontrollia, joka voidaan nähdä niin kuin väkivaltana, siis jotain muuta kuin sitä niin sanottua normaalia riitelyä vanhempien välillä, niin ajatellaan niin, että ne kodin seinät on itse asiassa lasia. Et vaikka se lapsi on siellä omassa huoneessaan leikkimässä legoilla ja aikuiset ajattelee, että se ei kuule, kun keittiössä keskustellaan ja ääni alkaa nousta, ja niin edelleen, mitä sitten tapahtuukaan, niin tosiaan lapsi kyllä aistii tämän kaiken. Ja jotenkin tämä mielikuva on musta ehkä sellainen, mikä voi toimia myös niin kuin käytännön tasolla. siis lainkaan syyllistämättä niitä vanhempia, koska syyllistäminen hän tunnetusti ei edistä asioita, mutta se voi ehkä herättää ymmärtämään sen, että tosiaan sitä ei voi niin kuin, tavallaan, se vanhemman vastuu on siellä siihen lapseen nähden. Ja näin ollen niin kuin lyhyt vastaus kysymykseen, mitä on lasten suojeleminen, niin olisi mun mielestä se, että se on lasten oikeus ja se on vanhempien ja aikuisten vastuu ja velvollisuus. Ja sitten mä haluaisin tuoda tähän sellaisen sanan kuin väkivallan normalisoituminen. Ja se liittyy oleellisesti siihen, että miten lapsi kokee nämä väkivalta sanotaan nyt väkivaltatilanteet, väkivalta laajasti ajatellen siinä perheessään, että totta kai siis lapsi on ikään kuin rakennettu ihmisenä olentona sillä tavalla, että hän pyrkii luottamaan niihin läheisiin aikuisiin ja äiti ja isä on aina äiti ja isä huolimatta siitä, mitä tapahtuu. Jotenka tämä tavallaan niin kuin tausta tuo sen, että kun sitä väkivaltaa tapahtuu, niin se normalisoituu osaksi sen lapsen arkea ja vaikka hän samalla siitä kärsii, niin se on ikään kuin hänelle se normaali. Ja tämä on niin kuin myös semmoinen niin kuin vähän ehkä abstraktimpi, mutta mun mielestä todella tärkeä asia pitää mielessä. Se ei tee siitä sen vähemmän vakavaa, vaan pikemminkin ehkä päinvastoin. Ja vähän samantyyppinen niin kuin normalisoitumisen dynamiikka on myös parisuhdeväkivallassa, mutta lapsen tilanne on toki siinä mielessä aivan eri, että hän on aina niistä aikuisista kuitenkin riippuvainen.
Saanko tuohon vielä jatkaa sitä, että mitä se myöskin se, että paitsi että siellä perheessä, mutta että se, että sitten kun juurikin sitä ammattilaisten näkökulmasta, että kaikkien niiden, jos ajatellaan lapsia, he on varhaiskasvatuksessa, kouluissa, neuvolassa, hyvin erilaisissa, myöskin sitten niin kuin esimerkiksi harrastukset ja tämän tyyppiset, että tavallaan se, että kuinka monien eri instituutioiden kanssa lapset on tekemisissä ja sitten kuinka vähän kuitenkin se lasten kokema väkivalta näkyy tai kuinka vähän sitä tunnistetaan näissä erilaisissa instituutioissa. Et se on semmoinen, niin kun olen just tuossa meidän tutkimuksissa, niin sitä, juuri kun tätä sanoin, että 10 vuodessa paljon tapahtunut, niin se, että tavallaan kun on paljon on pohdintaa siitä, että eri ammattilaisten kesken esimerkiksi siitä, että mitä on vaikkapa se neuvolan terveydenhoitajan tehtävät, mitä on mahdollisesti päivystyssairaanhoitajan tehtävät, lääkärin tehtävät, silloin kun puhutaan väkivallasta lähisuhteessa ja perhesuhteessa, kenen tehtävä on tunnistaa ja mitä sitten tapahtuu, jos tunnistetaan. Koulu, varhaiskasvatus on semmoiset ympäristöt, missä edelleen on varmasti niin kuin vielä tietyllä tapaa se, että onko tarpeeksi työkaluja, onko tarpeeksi keinoja siihen, että millä tavalla se tunnistetaan ne lasten kokemukset. Ja se, mikä on tämmöisessä niin kuin väkivallan tunnistamisessa eri instituutioissa, niin on äärimmäisen tärkeää se, että se ei jää yksittäisten työntekijöiden vastuulle. Eli silloin, jos olet yksin siellä neuvolassa tai lastentarhanopettaja tai opettaja koulussa, niin se, että jos se vastuu on ikään kuin niin, että okei, jos tunnistan tämän lapsen kokemuksessa, että hänen kotonaan tapahtuu jotain, joka on väkivallaksi luokiteltavaa tai tulee se epäilys, niin jos ei ole niitä työkaluja, jos ei ole sen organisaation tukea, jos ei tiedä, miten sen asian kanssa voi tehdä ja edetä niin, ettei se jää omille harteille, niin silloin se on äärimmäisen ymmärrettävää, että se ikään kuin se semmoinen väkivallan sivuuttaminen tai ajatus, että tämä kuuluu jollekin muulle ammattiryhmälle, ei minulle. Minun tehtäväni on tehdä jotakin muuta. Et meillä tuossa just päättyneessä hankkeessa niin tarkasteltiin just tämmöistä moniammatillista näkökulmaa se, että miten väkivaltaa tunnistetaan, miten siihen puututaan. Et se on äärimmäisen tärkeää, että ketään missään ammatissa, missään organisaatiossa, että ei jää yksin sen asian kanssa, koska nämä on äärimmäisen raskaita asioita käsitellä, kun ihmiset on saaneet koulutuksensa johonkin ihan muuhun kuin siihen, että siellä niin kuin tulee esille hyvin raskaita, hyvin vaikeita kokemuksia lapset tai aikuiset on kokeneet lähisuhteessa, niin se on sellainen asia, johon ammattilaiset kaikilla aloilla tarvitsee tukea ja apua.
Joo, ihan sen lisäisin vaan tuohon, että näiden rakenteiden näkökulmasta, niin tosiaan se, että on toimintamallit olemassa ja että ammattilaiset tietää, mutta jotenkin sitten myös se lapsiystävällisyys niissä toimintamalleissa, että jos miettii vaikka rikosprosessia, niin sehän on äärimmäisen raskas tuota prosessi ja monesti voi venyäkin aika niin kuin pitkiksi nämä prosessit ylipäätään, niin jotenkin se, että miten me saataisiin näitäkin prosesseja sitten enemmän niin kuin sitä lapsen näkökulmasta ja sitä, että lapsi saisi myös sen rikosprosessin aikana, esimerkiksi nyt tämä rikosprosessi, niin tuota, sitten sen tarpeellisen tuen ja häntä suojeltaisiin sitten lapsena nimenomaan, eikä jotenkin tällaisena asianomistajana, tai siis sillä, että hänet nähtäisiin lapsena ja ne lapsen tarpeet siinä sitten.
Jos mä tuohon lisään, että sitten jos rikosprosessista puhutaan, niin tosi oleellinen kysymys on myös miettiä sitä, että miten se rikosprosessin niin kun eteenpäin puskeminen ja mahdollinen tuomio hyödyttää sitä uhria, eli esimerkiksi lasta tai sen lapseen perheenjäsentä ollenkaan. Sillä tavalla, että sillä todella saavutetaan jotain, vai voiko sillä olla jopa kielteisiä vaikutuksia. Eli tavallaan siis kyllä kuitenkin niin kuin ajatus siitä, että rikoslaki on tai rikosoikeus on niin kuin se viimeinen etappi. Että ne voimavarat pitää keskittää siihen, mitä tapahtuu sitä ennen. Tietysti mieluummin jo ennaltaehkäisten niitä tekoja, mutta myöskin siihen, että mitä vaihtoehtoisia muita keinoja on. Koska silloin, jos niin kuin syytteeseen ja mahdollisesti rangaistavaksi tulee oma perheenjäsen, niin se on aivan erilainen tilanne kuin, että jos olisi vaikka joku nakkikioskitappelu tai muu väkivallan teko, mitä siinä niin kuin oikeudessa käydään läpi. Ja toki niin kuin kaikessa, myös siinä niin kuin oikeusjärjestelmän sisällä, niin se kohtaaminen on se sitten se lapsi tai hänen läheisensä, joihin se lapsen niin kuin hyvinvointi kietoutuu, niin on äärimmäisen tärkeää. Mä uskon, että tässä ollaan kyllä menty eteenpäin viime vuosina Suomessa, myös esimerkiksi poliisissa, mutta paljon on vielä tekemistä siinä, että miten otetaan puheeksi, miten osataan myös kuulla ja kuunnella silloinkin, kun lapsi esimerkiksi ei aivan suorasanaisesti vastaa juuri siihen, mitä häneltä on kysytty. Miten sitä tietoa pystytään niin kuin prosessoimaan niin, että se on, edistää sitä päämäärää.
Marianne, viittasit siihen lapsiuhritutkimukseen ja kouluterveyskyselyyn, niin onko teillä tietoa siitä, että kuinka moni lapsi kohtaa väkivaltaa alle kouluikäinen ja kouluikäiset?
En uskalla sanoa lukuja.
Aivan liian moni ja useampi kuin mitä kaikissa tutkimuksissa tulee esiin.
Kyllä joo, sen väkivaltaan liittyy. Tämä on toinen aihe, mistä varmaan aika paljon pitkästi voitaisiin keskustella, niin se, että miten paljon me ylipäätään se, että mitkä päätyy väkivallan kokemuksista ja väkivallasta ylipäätään luvuiksi tai tilastoiksi. Että se on semmoinen, että ja erityisesti niin kuin lähisuhteessa tapahtuva väkivalla on tyypillisesti asia, josta ei oli sitten kyseessä lapset tai aikuiset, niin ei välttämättä aivan heti tai niin kuin, kovin helposti puhuta. Eli se, että tämmöinen niin kuin jäävuoren huipputyyppinen ilmiö on kyseessä, eli se, että miten me voidaan niin kuin oikeastaan juurikin määritellä niin, että se, että mitä me nähdään luvuissa, niin se on paljon vähemmän kuin mitä sitten kokemuksia oikeasti on.
Mulle jää siitä semmoisena positiivisena mieleen, että kuitenkin rikosilmoitusten määrä olisi kasvussa, mikä kertoo siitä, että tietoisuus on lisääntynyt kyllä näistä asioista. Ja vielä tuohon väkivallan normalisoitumiseen, niin nyt tästä nuorten näkökulmasta, että hän, että jos niitä nyt jotenkin haluaa jotenkin miettiä, että onko se, niin kuin, onko se luvut kasvaneet vai ei, niin jotenkin sitten tämäkin on hyvä miettiä siinä, että nykyään esimerkiksi, en muista mistä tämän keskustelun nyt, missä olin tätä käymässä vai luinko jostakin lehtiartikkelista, mutta nuoret siis voi kokea hyvinkin törkeen, niin kuin internetmaailmaa jos miettii, niin törkeät yhteydenotot ja viestinnän aivan semmoisena niin kuin ällöttävänä, mutta normaalina asiana, niin kuin mikä kuuluu niin kuin jotenkin siihen heidän arkeen ja elämään, että okei, tulee äijiltä sellaisia ja sellaisia rasvaisia viestejä, mutta hyi ällö, mutta että kun sehän nyt on vähän semmoista, että näin tämä on tätä. Niin jotenkin myös tämä, että meillä on kuitenkin tosi hämärät vielä rajat siis sillä Ja missään nimessä ei kaikki ole tarpeeksi näkyvää kyllä siis se, ja tietoisuus ei ole tarpeeksi korkealla kyllä sit niinku niistä omista rajoista ja siitä, että mikä on väkivalta ja mitä pitää sietää ja mitä ei missään nimessä tarvitsisi kenenkään sietää internetissäkään.
Ja sitten siinä on just se, että niitä rajoja täytyy niinku jatkuvasti testata ja määrittää uudelleen. Se on niinku, se on sellainen prosessi, joka koko ajan niinku tässä kulttuurisessa ja niinku ajallisessa kontekstissa liikkuu. Et se, mikä ehkä 10 vuotta sitten tunnistettiin tietyssä ikäryhmässä, niin nyt sen nykyään siihen ikäryhmään kuuluvien tilanne voi olla ihan erilainen. Et tavallaan niinku, tää on vähän sellainen tematiikka, että ei voi levätä laakereillaan, vaan tämä vaatii niinku jatkuvaa semmoista niinku, avointa keskustelua sekä siis ammattilaisten välillä ja yhteiskunnassa, yleensä myös mediassa, että sitten niinku riskiryhmien tai kohderyhmien kanssa. Ja esimerkiksi tyttöjen taloilla tehdään ja poikien taloilla niin todella hyvää työtä tällä saralla.
Ja toi varmasti toi digitaalinen väkivalta on semmoinen, tai kaikki digitaalisen väkivallan ja häirinnän muodot on semmoinen, mihin että noissa meidänkin haastattelussa ne ammattilaiset paljon puhuu sitä, että miten äärimmäisen vaikea tunnistaa, tietää ylipäätään, että millä kaikilla tavoilla voidaan niin kuin nykyaikaisen digitaalisten systeemien kautta käyttää väkivaltaa. Että se on semmoinen, mihin niin kuin ainakin tutkimuksenkin puolella on kyllä vielä aivan valtavasti vielä tehtävää, että se tieto on, ja sitten kun se on sellainen maailma, joka muuttuu koko ajan, että varmasti se, että tunnistetaan helposti se, että loppujen lopuksi paljonko tiedetään siitä arjesta, mitä sitten tuommoiset yläkouluikäiset ja jo alakouluikäiset elää, että ikään kuin se maailma ja myöskin ne väkivallan muodot, mitä siellä sitten on, niin niistä sitten aikuiset onkin ehkä vielä aika pihalla niin sanotusti.
Kyllä ovat. Just kirjoitettiin tästä Sharenting-ilmiöstä, niin siinä huomattiin, vaikka en tiedä voiko sitä luokitella väkivallaksi, mutta että aikuiset jakaa lapsistaan tietoa, yksityisistä loukkaavaa tietoa sitten netissä vertaistuen vuoksi, niin myös yksi tämmöinen lievemmän loukkauksen muoto ehkä. Mutta siis tästä päästään aasinsillalla näihin keinoihin, millä lapsia suojellaan, ja puhuittekin tästä hämäryydestä ja tästä, että miten vaikeaa on määritellä sitä väkivaltaa. En tiedä, satuitteko katsoa A-studion, jossa just lastensuojelua käsiteltiin. Siellä oli 2 eri lastensuojelulaitoksen johtajat laitettu ikään kuin vähän vastakkainasetteluun. Toisessa käytettiin tämmöisiä positiivisia keinoja, eli lapsia pyrittiin olemaan rankaisematta, ja toisessa sitten taas käytettiin tämmöisiä aika koviakin fyysisiä, pidettiin kiinni ja oli eristyshuoneita ja muuta. Ja siinä saatiin tämmöinen vähän vastakkainasettelu sen suhteen, että mitkä keinot nyt olisi ja minkälaisten nuorten kanssa tarpeen. Mutta tuli mieleen, paljon puhuttu nyt tästä lähisuhdeväkivallasta, mutta kasvatuskontekstiin liittyy myös aika paljon tällaista, mitä voi miettiä, että onko se sitten väkivalta, ja on ollut kasvatustieteen kentällä tavallaan keskustelua, että no saako lasta vaikkapa silittää, saako toisen suku, saako mieslasten varhaiskasvatuksen opettaja silittää ja pitää sylissä pientä tyttöä ja näin poispäin. Ja just näihin rankasukeinoihin myös, niin tuntuu, että tavallaan koko ajan on rajoitettu sitä, esimerkiksi fyysiseen koskettamiseen liittyvää tai kiinni pitämiseen tai muuhun tämmöiseen liittyvään, niin tästä jotenkin kysyisin, että mitä te ajattelette, tarvitaanko, mitä on ne keinot, joilla lapsia suojellaan, tarvitaanko niin sanottuja kovia keinoja, ollaanko me rajoitettu liikaa tätä puuttumista, entä jos sitten lapset käyttäytyy aggressiivisesti vaikkapa toisiaan kohtaan, mitä silloin aikuinen saa tehdä, ja ylipäätään näistä keinoista toivoisin keskustelua.
No, mä voisin lähteä ihan semmoisesta vähän niin kuin laajemmasta näkökulmasta tätä pohtia, että millä keinoin lasta suojellaan, niin kyllä mä näkisin ihan lainsäädännön siellä olevan semmoinen se tavallaan laajin kehys, minkä läpi tätä lähtisin nyt katsomaan siinä mielessä, että länsimaissa on kuritusväkivalta esimerkiksi, niin on siihen laki ottaa kantaa, mutta on sitten maita, joissa sitten ei oikeastaan lapsen oikeudet ole niin, niin hirveän näkyvät oikeastaan millään tavalla juurikaan siinä lainsäädännössä. Ja sillä tavalla, että lapsi, ajatellaan vaan, että lapsi kasvaa siinä vähän niin kuin kaiken muun sivussa ja tavallaan, että ei hänen oikeuksiaan tarvitse nähdä jotenkin erillisenä sitten siitä tavallaan, tai häntä ei nähdä erillisenä siinä perheyksikössään sitten. Kun taas sitten tämä länsimainen lapsikäsitys ehkä jotenkin näkee lapsen kuitenkin semmoisena niin kuin enemmän yksilönä ja autonomisenakin toimijana, ja sitä kautta hänellä on nämä oikeudet sitten niin ihan tota jotenkin lähtisi ajattelemaan, että se kyllä rajaa ja antaa lapselle sitä suojaa, mutta taas sitten lain implementointi on tietysti ihan eri asia, mistä varmaan tullaan sitten tähän, että mitenkä sitä lakia tulkitaan ja miten sitä sitten siellä käytännön tasolla sovelletaan. Miten sitä sovelletaan perheissä ja miten sitä sitten sovelletaan ammatillisissa ympäristöissä, niin se on sitten oma kysymyksensä.
Joo, ehkä mä heitän tässä vaiheessa tähän semmoisen ajatuksen, että me ollaan koko ajan puhuttu lapsista ikään kuin kollektiivisesti, mutta sitten toi, mitä sanoit äsken, että kovia keinoja vai ei, ja lastensuojelulaitokset ja tavallaan tämä näkökulma, niin ehkä hyvä muistaa, että jokainen lapsi on tietysti niin kuin yksilö ihmisenä, mutta myös lasten tilanteet vaihtelee, ja siinä mielessä varmasti myöskin niin kuin tarve reagoida niihin tilanteisiin vaihtelee, ja ehkä tässäkin tavallaan samalla tavalla kuin siinä väkivallan niin kuin yhä hienovireisemmässä ja nyanssoidummassa ymmärryksessä, niin tässä tarvittaisiin myös semmoista nyanssoidumpaa ymmärrystä siihen, että kaikissa tilanteissa ei välttämättä samat keinot ole niin kuin yhtä hyviä. Se, että niin kuin mikä on se keinovalikoima, jossa mennään jo niin kuin rajan yli ja joka on niin kuin kaikissa tilanteissa ikään kuin ei-toivottavaa tai väärin tai jopa rikollista, niin ehkä siinä niin kuin se helpoin tapa määritellä on juurikin se lainsäädäntö. Mutta siis jos taas puhutaan sitten tämmöisen kuvitteellisen kansan oikeustajun näkökulmasta, niin kyllähän siis tosi monen ihmisen on hyvin vaikea niin kuin ymmärtää sitä ajatusta, että miksi opettaja esimerkiksi ei voisi ottaa kiinni lapsesta tai pitää häntä paikallaan, jos lapsi tai nuori on aggressiivinen, uhkaa omaa tai muiden hyvinvointia tai terveyttä siinä tilanteessa. Nämä on kyllä tosi niin kuin hankalia rajanvetoja, ja ne on myös kulttuuria aika sidonnaisia, ehkä osittain tämmöisiä niin kuin sukupolvikysymyksiä, missä tullaan myös siihen, että aiemmin koulutuksensa saanut ammattilainen voi olla niin kuin tavallaan hyvin eri niin kuin lähtökohdista siinä tilanteessa kuin sitten niin kuin juuri valmistunut. Mutta tavallaan niin kuin tämmöinen tietynlainen niin kuin intersektionaalinen näkökulma voisi mun mielestä tässä olla paikallaan, että me nähtäisiin, että se ei ole vaan se lapsi sinänsä, vaan se on se lapsi ja sitten muut asiat, jotka niin kuin ikään kuin risteää siinä hänen tilanteessaan. Siinä voi olla myös esimerkiksi kulttuuritausta voi olla yksi kysymys, mikä pitää huomioida lapsen suojelemisessa esimerkiksi siinä, että millä tavalla hän kertoo asioistaan. Se liittyy taas siihen, miten niistä kysytään, ja sitten myöskin siihen, että millaisessa riskissä hänen arvioidaan olevan, millaista uhkaa ehkä esiintyy, millaisia keinoja siis, ei pelkästään niin kuin tämmöisiä kurituskeinoja tai niin kuin järjestyksen ylläpito rankaisukeinoja, mihin viittasit, vaan myöskin se lapsen suojelukeinoja tarvitaan. Mä kirjoitan itse asiassa tällä hetkellä artikkeliin kuritusväkivallan historiasta löyhästi näin, ja nimenomaan niin kuin häpeän ja häpäisemisen kontekstissa. Tämähän on vähän sellainen niin kuin globaali ja yleiseurooppalainenkin niin kuin suuri narratiivi, tämmöinen häpeän hyödyntäminen kasvatuksen välineenä, joka ei ole itse asiassa lainkaan niin kaukaista historiaa kuin ehkä mielellään ajateltaisiin. Ja vaikka lainsäädäntö 80-luvun alusta on kieltänyt kuritusväkivallan Suomessa, niin kyllähän me tiedetään, että se ilmiö ei sinänsä ole hävinnyt. Siinä on kuitenkin mielenkiintoinen kulttuurinen muutos, joka ehkä voisi tiivistyä siihen, että jos me nyt vaikka sanotaan bussipysäkillä jossain julkisessa tilassa nähdään vanhempi, joka läimäyttää lastaan, niin miten me reagoidaan siihen kanssaihmisinä? Moni varmaan katsoo toisaalle. joku ehkä menee sanomaan jotain. Aika moni kokee ikään kuin jossain syvällään niin kuin sellaisen hyvin, hyvin syvän niin kuin epämukavuuden tunteen. Eli tässä on niin kuin kulttuurinen muutos, jossa lapsen kurittaminen on tullut niin kuin häpeän ikään kuin lähteeksi, kun aikaisemmin historiassa se oli vanhempien oikeus ja jopa velvollisuus tietyissä tilanteissa. Mutta se kehitys ei ole ikään kuin vielä loppu, vaan niin kuin molemmat niin kuin tasot elää edelleen. Ja tästäkin mun mielestä pitäisi avoimemmin puhua. Ehkä vielä ihan nopeana lisänä tähän, että taustalla on myös niin kuin se, että häpeä, mikä tähän liittyy, ja se häpäisemisen tavallaan niin kuin oikeutus sen kasvattajan niin kuin tavallaan roolissa, niin se on niin pitkä historiallinen niin kuin juonne, että se tavallaan niin kuin elää meissä jollain tasolla silloinkin, kun me ajatellaan, että se on väärin.
Joo, oikeastaan tuossa pikkusen ehkä pakettelen tuonne taaksepäin, mitä tuli tuossa mieleen siitä, että juuri näitä, jos ajatellaan kasvatusympäristöjä ja sitä, että miten lapset käyttäytyy niissä, niin, ja miten ammattilaisten pitäisi, mitä heidän pitäisi voida tehdä tai mitä he ei saa tehdä, niin jonkin verran tutkimusta on myös siitä, että niin kuin ikään kuin tämmöinen, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin väkivallan kasautumista, eli se, että jos altistuu sille väkivallalle kotona lähisuhteissa, niin silloin saattaa myös olla aika todennäköistä, että jollain tavalla siellä niissä vaikkapa vertaissuhteissa koulussa tai varhaiskasvatuksessa, niin myöskin sitten joko siinä vaikkapa niin kuin kiusatun roolissa tai kiusaajana. Eli se, että sen ymmärtäminen, että niiden ikään kuin sit se, että me tunnistettaisiin niitä näissä eri kasvatusympäristöissä, niitä lapsia, joilla ehkä se, että miten me ajatellaan myöskin sitä, että mikä on niin kuin vaikkapa huonoa käytöstä tai ikään kuin se, että tunnistettaisiin sitä, että mitä siellä mahdollisesti on taustalla, että sitten ja juurikin se, että kun se on se väkivallan normalisoituminen tai se häpeä, se, että lasten ylipäätään kertoa niistä kokemuksistaan opettajalle tai muuten koulussa kuraattorille tai jos hyvin käy, että on koulupsykologeja tai kuraattoreja, jolle voi asioita kertoa, niin sen tavallaan ymmärtäminen, että mitä siihen ehkä liittyy, siihen, että mitä me ajatellaan, että mistä se johtuu, että se ikään kuin, miten se lapsi siellä käyttäytyy ja millä tavalla, mitä siellä ehkä taustalla on. Sitten toinen semmoinen, mikä tuossa viitattiin jo äsken, niin myöskin tästä se, että me ajatellaan ehkä niin kuin myös sitä, että nämä lapset on kaikki samoja, että tuolla väittelee itse asiassa nyt, hän oli aikaisemmin, hän on Helena Parkkilan nimellä kirjoittanut väitöskirja-artikkeleita, mutta että Helena Louhala nyt, niin hän väittelee lastensuojelulaitoksissa eläneiden nuorten tyttöjen kokemuksista seksuaalisesta väkivallasta ja myöskin pohdiskelee aika paljon sitä, että mikä se ikään kuin se väkivallan kokemus on ollut ja millä tavalla silloin, kun ollaan tämmöisessä hyvin haavoittuvassa asemassa lastensuojelulaitoksessa elävänä lapsena ja tyttönä, niin ikään kuin se, että me myöskin sit tunnistetaan sitä, että hyvin erilaisia ikään kuin se, että se valtakysymykset ja se, että mikä sitten myöskin on niin kuin mikä siellä eri instituutioissa sitten ikään kuin se, kun se voi olla niin kuin moninkertainen tavallaan se erilaisten niin kuin vallankäytön kohteena oleminen ja tietyille tämmöisille väkivallan muodoille altustuminen, niin se on kyllä äärimmäisen, se on vaikeaa, se on haastavaa, mutta se on tärkeää myöskin huomioida tämmöiset hyvin erilaiset elinympäristöt, missä lapset ja nuoret elää.
Joo, vielä vähän tällainen keskeneräinen ajatus, mikä tuli nyt mieleen tästä niin kuin, ehkä näistä lastensuojelulaitoksistakin osiksi, mutta ihan ylipäätään niin kuin lasten kuulemisesta ja kuuntelemisesta ja jotenkin suhteessa sitten tähän tällaiseen niin kuin autonomiseen asemaan ja semmoiseen lapsikäsitykseen, että me ajatellaan, että lapsi on aika aktiivinen toimija loppujen lopuksi ja onko siinä se riski, että lapselle tulee liikaa jotenkin vastuuta siitä, että ihmiset, aikuiset ympärillä, ammattilaiset ja ehkä perhekin kenties, en tiedä, niin jotenkin olettaa sen lapsen toimijuuden jotenkin niin kuin korkeammaksi, mitä se on. Jos mietitään vaikka lapsen etua ja sitä, että vaikka työntekijät paikassa X sitten haastattaa, että no mitä sä nyt haluat, haluatko sä nähdä tätä, vaikka tätä vanhempaa, joka on ehkä käyttäytynyt väkivaltaisesti tai näin, muuten uhannut lapsen turvallisuutta, niin jotenkin se, että jos se lapsi on kasvanut siinä väkivaltaisessa ympäristössä, niin miten hän pystyisi sanomaan sen ihan sen oikean ajatuksensa siitä tilanteestaan? Me oletetaan, että hän sanoo ja lasta kuullaan, laki on täytetty, se on nyt hyvä. Mutta tavallaan, että mistä me tavallaan ja voiko sitä edes niin kuin ikinä kenenkään ihmisen niin sielun syövereihin päästä, mutta tavallaan siis se, että se sellainen riski, että me oletetaan ehkä lapsen olevan aika itsenäinen, ja entä sitten nämä, jotka eivät pysty täyttämään aktiivisen toimijuuden oletusta. Voiko he asettua uhmaamaan sitä, minkä he on lapsesta asti kasvaneet, ja se väkivallan dynamiikka ja se uhka, ja sanomaan, että en mä itse asiassa halua nyt nähdä vaikka sitä vanhempaa tai näin. Jos hän on kasvanut tämmöiseen viranomaisvihaan, mikä voi olla hyvin tyypillistä näissä sijoitetuissa perheissä sitten, että on tämmöinen äärimmäisen syvä ja ehkä monenkin sukupolven taakse ulottuva viranomaisviha, ja lapsi on kasvanut siihen sellaiseen ajatukseen, että viranomaiset on pahoja ja niitä pitää välttää.
Ja sitten tuohon vielä lisänä se, että onko aikaa niin kun sen luottamussuhteen rakentamiselle ton tyyppisessä niin kun kuulemisessa, koska ei voi olettaa, että se niin kun ensimmäisellä kerralla puhuttaessa niin kun alkaisi ikään kuin tulla se kaikki, mikä olisi tärkeää kuulla. Ja sitten tietysti niin kun kielen ja käsitteiden tasolla, niin minkä tyyppisellä kielellä se lapsi kuvaa niitä asioita, miten niitä osataan kysyä. Ja miten voidaan välttää se riski, ettei se aikuisen niin kuin käsite ja puhe ja ymmärrys tietystä termistä uisi sinne niin kuin lapsen käyttämään kieleen tai ettei sitä tulkita sellaisena. Tässä on kyllä niin kuin, on kehitystä tässä tavallaan lapsen niin kuin puhuttamisessa ja just siinä niin kuin taidossa ja ymmärryksessä siitä, että se on erityyppinen tilanne kuin aikuisten kanssa, niin on kehitystä tapahtunut, mutta se on edelleen niin kuin todella riskibisnes. Mun piti vielä sen lisätä siihen mun edelliseen puheenvuorooni, että siis me ollaan niin kuin suuressa kuvassa niin kuin kulttuurimuutoksessa siirrytty tämmöisestä autoritatiivisesta kasvatuskulttuurista enemmän ehkä kohti tämmöistä, voisi ehkä kuvata empaattista kasvatuskulttuuria, mutta on edelleen aika tuore ja nuori kulttuurimuutos. Kuriositeettina esimerkiksi omassa kirjahyllyssä oleva kirja, joka on julkaistu vuonna 1963. Kirjan nimi on Pallerosta kouluikään, ja se on tämmöinen vanhemmille suunnattu kasvatusopas. Äitini on siis saanut sen, kun hän odotti mun siskoa. Ja siellä sanotaan, että lainausta en muista ihan tarkkaan, mutta suurin piirtein tähän tyyliin, että ensin on koetettava kaikkia muita keinoja, mutta joskus kuritus on ainoa kieli, mitä lapsi ymmärtää. Jos vanhempani eivät tietääkseni toteuttaneet tätä neuvoa, mutta se vaan kertoo siitä, että se on ihan hetki. Se on ikään kuin eilen tässä meidän niin kuin yhteiskunnan kehityksessä, kun tämmöinen neuvo oli vielä siellä kaikkien muiden hyvien neuvojen joukossa.
Mä jatkan vielä kysymystä tästä keinoista. Ja tosiaan tuon tähän varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen kontekstiin. Et jos tarkastellaan omia ja työyhteisön toimintatapoja ja tätä monimutkaista väkivallan ilmiöitä, niin miten te näette tämmöiset, puhutaan vanhoista perinteistä toimintatavoista, esimerkiksi se, että lapset riisuvat, kun he menevät päiväunille tai päivälevolle, tai ylipäätään sen lapsen oman tahdon ja toimijuuden ohittamista tai pakottamista jopa, niin miten te koette, että onko ne väkivaltaisia tilanteita? Liittyykö siihen väkivaltaa näihin tilanteisiin?
No toivottavasti ei. Siis mä en ole nyt ihan varma, niin kuin mitä kaikkia tilanteita sä niin kuin tässä ajattelet, mutta että ja tietysti mä en ole siellä niin kuin varhaiskasvatustilanteissa myöskään niin kuin itse sillä tavalla, paitsi nyt silloin, kun omat lapset oli sen ikäisiä, niin ehkä oli vähän niin kuin siinä maailmassa jotenkin läsnä, mutta mä sanoisin, että ne on hienovaraisesti arvioitavia tilanteita, jossa ammattilaiselta vaaditaan niin kuin maalaisjärkeä ja kykyä niin kuin tavallaan miettiä, miten muut ihmiset, kuten ne lapset, saattavat sen tilanteen kokea. Et ehkä siihen ei mitään semmoista täysin yleispätevää ohjeistusta välttämättä edes ole annettavissa. Mutta että jos lasta ahdistaa esimerkiksi riisuminen tietyssä tilanteessa, niin miksi ihmeessä siihen sitten pitäisi pakottaa? Siinä vaiheessa mun mielestä oikeastaan lähestytään tai ylitetään se väkivallan raja.
Oikeastaan kiinnostaa, että siinä pallon yleisöntä se, että miten kun varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan, niin otetaanko näitä asioita, keskustellaanko? Tätä ketkä koulutatte? Vai onko se aina siitä riippuu päiväkodista tai?
Onko teillä työpaikoilla esillä nämä, onko siellä niinku sellaisia jotakin toimintamalleja, että miten toimitte tilanteissa, jossa lapsi ei vaikka suostu heittämään päällystakkia, tai mikä tämä olikaan tämä keissi, niin minkälaista kulttuuria ihan kiinnostaa minunkin kuljettamaan.
Okei, joo. Hyvä.
Ihan nopeana lisänä vielä tuohon, ehkä se tähän niin kuin kasvatuskulttuurin muutokseen varmaan liittyy siis sellainenkin asia, että nykyään kuitenkin kaiketi toivon ja oletan, että lapselle ikään kuin pyritään aika lailla niin kuin selittämään, miksi jotain tehdään. Että niin kuin menneessä autoritatiivisessa kasvatuskulttuurissahan aikuinen vaan käytti valtaansa ja sanoi, että nyt tehdään näin, piste. Toivottavasti tästä on jo niin kuin päästy tai ollaan ainakin pääsemässä, että sehän niin kuin toki tuo sitten kuitenkin vähän erityyppistä keinovalikoimaa, että yritetään saavuttaa semmoista niin kuin keskusteluyhteyttä siinä, eikä vaan niin kuin ylhäältä käskytetä.
Tuo onkin oikeastaan ihan jännä kysymys just tuosta autoritatiivisesta kasvatuskulttuurista pois meneminen ja sitten mitä puhuit toisaalta, Sisko, siitä, että entä jos se lapsi ei esimerkiksi osaa ilmaista siinä tilanteessa sitä, että hän ei haluaisi olla vanhempansa, niin tuli ihan mieleen just se jännite, että tietääkö yksilö aina, näkeekö yksilö aina, onpa hän sitten lapsi tai aikuinen, että mikä on hänelle parhaaksi ja pitääkö ammattilaisen jossakin tilanteessa sitten kuitenkin ikään kuin ottaa semmoinen ylhäältä päin katsova, en tiedä, tämä on varmaan tämmöinen ikuisuusongelma.
Varmaan tämä tämmöinen tuen ja kontrollin ristiriita, mikä on monellakin alalla. Mutta lähtisin siltikin tuossa ehkä siitä, että se, että sitten sitä, että ammattilainen ottaisi semmoisen positioon, että hän katsoisi jotenkin ylhäältä sit sitä lasta, joka ei ole ihan varma, että pystyykö hän kertoa sitä oikeaa näkemystä, niin mä en ole ihan varma, että tuoko sekään niin kuin jotenkin sitä semmoista parasta ratkaisua, että vai onko siinä joku semmoinen enemmänkin tasavertaisemman kohtaamisen pyrkimys ja yritys jotenkin mennä sen lapsen maailmaan ja ennen kaikkea se turvallisuus luoda siinä vuorovaikutustilanteessa sitten. Et en osaa sanoa sitten, voihan se olla, että joissakin tilanteissa on tämmöinen jämäkämpikin linja sitten. Jokainen ihminen ja jokainen lapsi on yksilö ja näin, mutta ehkä noin yleisesti ottaen en lähtisi ehkä sanomaan, että siinä tarvitaan semmoista kauhean autoritatiivista otetta sitten siinä, että niin.
Tuosta tulee mieleen se, että mitä niin kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja poliisienkin kanssa haastatellessa niin on pitkältäkin ajalta tullut ilmi, niin on ehkä se, että miten niin kuin eri ammattilaiset tavallaan, että miten me, niin kuin, oli sitten kyseessä lapset tai aikuiset, miten me ajatellaan siitä, että kun me ikään kuin vaikka kysytään jotain, että no, ootko kokenut, pelkäätkö kotona tai onko joku sellainen kokemus. Niin se, että jos se oletus ikään kuin tämän tyyppisissä asioissa on se, että lapsi sanoo tai aikuinen sanoo heti, vastaa vastaa sen ikään kuin sen, miten asiat ovat. Eli se, että niinku tämmöiset niinku vallankäytön, konfliktien, väkivallan kokemukset on niinku tyypillisesti sellaista, että ihmiset, oli ne sitten aikuisia tai lapsia, niin sen ylipäätään sen kokemuksesta kertominen ja se avun vastaanottaminen, ne on niinku tämmöisiä hyvin pitkiä prosesseja. Et ammattilaiset niinku on meidän tutkimuksessa paljon kuvannut sitä, että sit ikään kuin se, että kun näissä kohtaamisissa, kun esimerkiksi pääsee siitä, niin kuin tavallaan se täytyy jollain tavalla rakentaa se oma ikään kuin se ammatin tai hyvin, että miten teen hyvin työni, niin esimerkiksi jos ajatellaan tämmöistä jotain hyvin kiireistä, vaikka päivystyspoliklinikkaa tai tämän tyyppisiä tilanteita, niin se, että ikään kuin no niin, nyt mitataan verenpaine tai tehdään joku tämmöinen toimenpide, mihin saadaan vastaus ja sen jälkeen voidaan niin kuin loogisesti ja nopeasti edetä. Mutta se, että silloin kun on kysymys tämmöisistä hyvin niin kuin haavoittavista kokemuksista, mitä usein tämmöiset on, niin tavallaan se, että kuinka sitten se väkivallan uhri tai väkivallalle altistunut lapsi, että kuinka hän missä vaiheessa hän on ikään kuin mahdollista ilmaista sitä omaa kokemustaan tai ottaa sitä apua vastaan. Että just sitten tämmöisissä, niin kuin, jos ajatellaan, että niissä viranomaiskohtaamisissa se, että se on se joku 2 tuntia siellä, ja sitten vaikka siellä on niin kuin hyvin pitkä, saattaa olla vuosien, koko lapsenkin ehkä niin kuin esimerkiksi koko elämän ajalta, että se on ollut hyvin turvatonta, se on ollut paljon väkivaltaa, paljon pelkoa siinä elämässä. Niin se, että ikään kuin, että sen, se on ammattilaiset, paljon puhuu siitä, että ikään kuin sit kun pääsee jotenkin, myöskin koska se on semmoinen niin kuin ammatillisen toimijuuden ja tämmöisen niin kuin työssä jaksamisenkin näkökulmasta se, että ikään kuin se, että yritän tehdä parhaani tässä tehtävässä, mikä minulla on, mutta sen ne seuraukset eivät tule välittömästi, niin sen niin kuin sen kanssa eläminen, niin se vaatii niin kuin ikään paljon ja edelleenkin tuntaa siihen, että kukaan ammattilainen ei pysty tätä tekemään yksin ja se on äärimmäisen raskasta se, että jos nyt miettii, että vaikka siellä varhaiskasvatusympyröissä tai kouluympyröissä se, että jos se jollain tavalla tulee siinä vaikka omassa luokassa tai omassa lapsiryhmässä esille, mutta että jos se organisaatio ei tarjoa mitään keinoja siihen, vaan joutuu kohtaamaan sen tilanteen ja sen lapsen ja sen perheen niin kuin yksin, niin se on aina semmoinen jotenkin, itse vaan niin kuin ollut tutkijana, mutta jotenkin kokee sen niin kuin jotenkin hirveän epäreiluna, että ihmiset monesti joutuu erilaisissa ammateissa ikään kuin heitetyksi sinne niin kuin tekemään sellaisia tai kohtaamaan sellaisia asioita, mihin he ei ole saanut minkäänlaista koulutusta.
Ja sen asian niin kuin esille tulemisen ja sen, että miten lapsi kertoo tai kertooko hän, niin sen kannalta on tosi iso merkitys sille, että onko kysymyksessä esimerkiksi yksittäinen väkivallan teko, joka tulee tavallaan sen lapsen elämään poikkeuksena, vai onko se sinne just niin kuin toistuvasti ja vuosienkin aikana ehkä niin kuin normalisoitunut asiantila, jonka hän kokee omaksi arkipäiväkseen. Jotenka, jos on tämä jälkimmäinen tapaus, jos kysytään, että oletko kokenut väkivaltaa esimerkiksi, näin tyhmästi nyt varmaan toivottavasti kysytäkään, mutta silloinhan vastaus on ei. Sitten jos aletaan purkaa sitä asiaa niin kuin erityyppisellä kysymyspatteristolla, että onko sulla usein sellaisia tilanteita, että sä oot yksin kotona, onko jääkaapissa ruokaa. Sitten jos käykin ilmi, että ahaa, tässä on ehkä tämmöinen kaltoinkohtelutilanne esimerkiksi, että perustarpeesta ei huolehdita, vanhemmat on jossain muualla tuntikausia, kenties yökausia. Se voi käydä ilmi sieltä niin kuin tavallaan ihan eri tavalla niin kuin asiaa lähestymällä kuin suoraan kysymällä. Mutta koska se lapsi ajattelee, että näin mun elämä menee ja tämmöistä muillakin varmaan on, niin hän ei tule sitä kertoneeksi välttämättä, ellei sitä osata ovelasti rivien välistä ja ehkä kautta rantaan vähän alkaa selvittää. Mutta ongelma on usein just se, että onko tähän aikaa.
Tuohon pakko nyt kommentoida tämmöinen käytännön esimerkki, että miten voi tulla ilmi kaltoinkohtelu koulumaailmassa. Jostakin artikkelista luin tämmöisen aineistositaatin, kohan se nyt oli, niin että oli ollut joulun jälkeen ensimmäisiä koulupäiviä ja oli tehtävänantona ollut sitten kirjoittaa aine, mitä tein joululomalla. Ja sitten eräs oppilas oli kirjoittanut, että en muista ihan sanaa tarkkaan, mutta että hyvin muutamalla, niin kuin, muutama sana per lause alkaen näin, että kävin kaupassa, siivosin, tein ruokaa. Ja sitten opettaja oli kiinnittänyt siihen jotenkin niin kuin huomioon ja sitten, että kerrotko vähän tarkemmin, että mikä tämä niin kuin juttu, niin se oli ollut hänen jouluaatto. Ja lapsi oli käynyt ostamassa kalapuikkoja ja paistanut ne itselleen ne kalapuikot. Ja se oli niinku se hänen joulunsa sitten ollut. Tästä oli lähtenyt sitten se selvittelyt käyntiin, mutta että et ehkä semmoista niinku, et halua ja no ei se ole kyllä halunkaan kysymys aina, mutta semmoista niinku herkkyyttä nähdä tämmöistä niinku, ensinnäkin se kaltoinkohtelun ja väkivallan mahdollisuus ja tunnistaa ja sitten ottautua ja tarttua siihen asiaan ja lähteä viemään sitä eteenpäin, koska se on aina se prosessin käynnistämisen näkökulma, mikä on hyvä pitää mielessä, että ei tarvitse itse ratkaista sitä koko tilannetta eikä pelastaa sitä lasta sieltä kodista sitten, vaan se, että käynnistää sen prosessin, niin sillä on jokainen tehnyt jo sen, mitä pystyy tavallaan vaatimaan ja mihinkä sitten työasemakin velvoittaa lain puitteissa.
Tähän vielä pieni jatkokysymys, kun puhutte paljon lasten kuulemisesta ja kuuntelemisesta ja siitä, miten heitä voidaan saada kertoa asioita, niin sehän on tavallaan osa lasten osallisuutta tässä. Ajatteletteko, että on sen kuulemisen lisäksi vielä jotain, miten lasten osallisuus näkyy tai tulisi näkyä näissä suojelemiseen liittyvissä asioissa?
No, varmasti myös niin kuin ennaltaehkäisyn näkökulmasta, eli se, että me annettaisiin eri ikäisille lapsille ikätason mukaisesti niin kuin nykyistä suuremmat mahdollisuudet saada parempaa tietoa niistä niin kuin omista oikeuksistaan. Eli tavallaan just tätä niin kuin rajan määrittelyä, mistä aikaisemmin oli puhetta, että se on jatkuva prosessi, jossa niin kuin niitä rajoja täytyy määritellä. Ja tietysti nyt yksi semmoinen niin kuin ajankohtainen esimerkki on juurikin tuo niin kuin digimaailma. Että nyt yhä pienemmille lapsille on syytä tänä päivänä niin kuin heidän kanssa keskustella näistä rajoista siellä, miten ollaan, mitä kuvia laitetaan tai ei laiteta, mitä tietoja annetaan, missä vaiheessa olisi hyvä kertoa muille tai vanhemmalle, opettajalle tai jollekulle, jos tietyn tyyppistä niin kuin viestintää siellä näkee, millaisia pelejä pelaa. Siis tämä on tietysti niin kuin valtavan suuri kenttä, mutta tavallaan että osallistaminen siinä mielessä, että lapselle ikään kuin kasvaa varhaisesta asti luottamus siihen, että hänellä on oikeuksia ja hänellä on oikeus niitä oikeuksiaan puolustaa ja saada siihen aikuisen apua ja että hänen ei tule jäädä yksin tällaisten kokemusten kanssa, on ne sitten kotona, koulussa, kadulla, netissä, missä ikinä. Eli tavallaan, niin kun, että hänet otetaan mukaan siihen häntä koskevaan niin kun suojeluun.
Tuosta tulee mieleen oman pojan koulussa vanhempaintoimikunnassa mukana ja sitten siellä oli juurikin tätä keskustelua, että miten niin kun, esimerkiksi siihen, että no mitä lapsi pelaa tai missä hän netissä liikkuu, niin sitten siellä ideoitiin sitten semmoinen, mikä sitten tuli ihan Vilmassa rehtorin käskynä, että oli ikään kuin läksynä sitten se, että lapsi esitteli vanhemmille ja nimenomaan, että hän siis itse, hänellä oli tämmöinen tehtävä, hän sanoi, että no niin, että kerro, näytä vanhemmille, mitä sä teet sillä sun puhelimella. Ja sitten tavallaan se, että silloin siitä, että se oli ikään kuin lähti siitä, vaikka se oli annettu tietysti se koulutehtävä, mutta et ylipäätään, että siinä tietysti nyt suurimmaksi osaksi varmasti sitä, että okei, no sä katsot näitä Roni Päkin tube-videoita ja tämän tyyppistä, mutta että sitten myöskin semmoinen niin kuin mahdollisuus sitten, että okei, no onko tämä nyt sitten ihan sopivaa tai mitä täällä on, niin ikään kuin tämmöisiä sitten keinoja sitten siitä, että miten lapset itse että koska juurikin tämä, että ollaan niin kuin aika etäällä siitä, että mikä on se lasten niin kuin elämismaailma ja minkä tyyppisten asioiden kanssa on tekemisissä, niin tavallaan se, että myös että silloin kun he itse niin kuin ikään kuin pystyy vaikka kertomaan, että hei, mä näytän sulle, että kun sä et tiedä, niin nyt mä näytän, mitä mä teen. Ja sitten samalla niin kuin ehkä tarjoutuu sitten se, että jos siellä on jotakin semmoista, mihin pitäisi puuttua.
Joo, mä vielä vähän pyörittelisin jotenkin sitä lapsen osallisuuden äärimmäisen tärkeää arvoa ja tämmöistä niin kuin sitä käsitteenä ja suhteessa sit siihen, että onko siinä sitten riski, jos mä mietin ihan tämmöisiä äärimmäisiä niin kuin lastensuojeluasiakkuuksia ja jos on jo mennyt niin pitkälle, että on täytynyt vaikka sijoittaa lapsi, niin niin jotenkin se, että kun lapsella on tosiaan oikeus siihen yhteydenpitoon esimerkiksi nyt sitten vaikka niin kuin vanhempien kanssa, niin jotenkin se, että missä vaiheessa se lapsen oikeus, ja missä vaiheessa se vanhempi alkaa niin kuin käyttää sitä lapsen oikeutta tavallaan sillä, että vaikka se yhteydenpito olisi äärimmäisen haitallista ja selkeästi ei edes lapsen omaa välttämättä se toive, niin jotenkin se, että sitten taas lainsäädäntö antaa hirvittävän vähän semmoisia keinoja puuttua vaikka sosiaalityöntekijöillä tai niin kuin sosiaalityössäkään niin kuin yhteydenpitoon sitten, jos mietitään näitä äärimmäisiä lastensuojeluasiakkuuksia vaikka. Niin jotenkin se sitten, niin että se on semmoista tasapainottelua sitten jotenkin se, että jos vanhemmuus on vanhemmilla sitten hukassa, niin se jotenkin, että he ei väärinkäytä sitä lapsen osallisuutta sitten ja itse asiassa niin kuin ole sitä vähentämässä kaikin tavoin oikeastaan. Joo. Että se sellainen, niin kuin, että lapsi saisi rauhassa esimerkiksi toipua, jos hänellä on terapiajakso, että vanhemmat ei sitten niitäkin tilanteita kuulee sijaishuoltopaikoista sitten, että voi olla, että vanhemmat käyttää tämmöisenä niin kuin suorastaan terapeuttina sitten näitä lapsia, että he kertoo kaiken tuota, mitä heille nyt kuuluu sairauksia ja näin, että lapsi saisi itse niin kuin siihen omaan toipumiseen käyttää sitä aikaa, niin se olisi tärkeä ja lapsen suojelua mitä suurimmissa määrin.
Onko tässä vaiheessa teillä kysymyksiä meidän panelisteille?
Tämä on muuten hauska, kun täällä valmistuu aika monta sukkaa samalla.
Ole hyvä. Mua kiinnostaa se kunniavaltaisuus näin pitkittäjän päivänä. Niin prosentuaalisesti osaatko sä sanoa, että kuinka paljon? Mä tiedän, että tulee tosi vähän tietoa. Mutta osaatko sanoa prosentuaalisesti, kuinka paljon Suomessa esimerkiksi olisi tiedossa?
Joo, siis prosentteja on täysin mahdotonta heittää, koska meillä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista luotettavaa niin kuin mittausjärjestelmää. Ensin pitäisi määritellä se, että mitä se kunniaan liittyvä väkivalta niin kuin on, jotta sitä voitaisiin mitata ja tilastoida. Tätä kyllä niin kuin kehitetään tätä näkökulmaa. Esimerkiksi Helsingin poliisi on ottanut tämmöisen merkintätavan nyt hiljattain käyttöön, jossa tunnistetaan niin kuin poliisin tietoon tulleista tapauksista niitä, jotka saattavat kytkeytyä kulttuurisiin kunniakäsityksiin tavalla tai toisella. Että tavallaan niin kuin herkkyys siihen, että sitä paremmin tunnistettaisiin, on kasvamassa, mutta toki sitten poliisirekisterit on vain niin kuin yksi tapa mitata. Muita tapoja voisi olla esimerkiksi lastensuojeluilmoitukset, tai esimerkiksi sitten, no semmoinen tilasto on kanssa nyt niin kuin kehkeytymässä parhaillaan, että neuvolakorttiin on tullut merkintä sukuelinten silpomisesta, mikäli siis äidillä on tämä operaatio tehty, ja koska silloin toki sitten halutaan seurata sitä, että jos perheeseen syntyy tyttöjä, niin saataisiin se haitallinen perinne katkaistua. Mutta tässä ollaan niinku tosi alussa, että ehkä 5-10 vuoden kuluttua meillä voi olla jonkin tyyppinen tilasto ja sitäkin täytyy sitten tarkastella tosi kriittisesti. Fakta on kuitenkin se, että niinku tämä on myös itsessään laaja väkivaltailmiö, johon liittyy erityyppisiä väkivallan muotoja ja ne on tällä hetkellä kasvussa. Toisaalta 90-luvun alusta asti on myös tehty ennaltaehkäisevää työtä ja uhreja auttavaa työtä, joka on ollut osin aika menestyksekästäkin, että ei ihan nollasta aloiteta, vaikka julkisesta keskustelusta saattaa usein sen käsityksen saada. Mitä ne muodot on? No, siinäkin on vähän eri näkökulmia, että miten määritellään. Itse mä katson, että myös sukuelinten silpominen nimenomaan siis tyttöjen ja naisten kohdalla erityisesti ja sitten pakkoavioliitto kuuluu tämän tyyppisen kunniaan liittyvän väkivallan kirjoon. Jotkut on sitä mieltä, että nämä on erillisilmiöitä, mutta tämä on vähän tämmöistä tavallaan akateemista hiusten halkomista. Kaikista oleellisinta olisi mun mielestä tässä tematiikassa tunnistaa paremmin sen tyyppistä väkivaltaa, joka liittyy yhteisöllisyyteen, sellaiseen yhteisöllisyyteen, jossa yksilön oikeudet ja arvo ovat ikään kuin alisteisia kollektiiviselle hyvälle, eli jossa tavallaan sen perheen, suvun maine ja tavallaan niin kuin eheys menee sen yksilön hyvinvoinnin edelle. Tämä on niin kuin semmoinen hälytysmerkki, joka pitäisi paremmin tunnistaa. Ja sitten käytännössä ne kytkeytyy usein tyttöjen ja naisten siveysvaatimuksiin, mutta toisaalta sit myös esimerkiksi poikien ja miesten kohdalla niin kuin heteronormiin, eli tavallaan tästä poikkeavat yksilöt, nuoret homomiehet tai miksei vanhemmatkin, niin kuuluu selkeästi riskiryhmään myös transihmiset. Ja toisaalta sitten niin kuin nyt on viime aikoina ollut julkisuudessa toki näitä niin kuin aikuisia naisia, jotka ovat eronneet tai eroamassa kumppanistaan ja joihin tässä tilanteessa kohdistuu väkivallan uhkaa tai suoranaisia väkivallan tekoja. Ja näissä tilanteissa sitten tietenkin heidän niin kuin lapsensa on osa sitä niin kuin ketjua tai sitä uhkaa. Mutta tämä on iso ja tärkeä asiakokonaisuus tällä hetkellä ja me ollaan otettu askelia sen paremmaksi ymmärtämiseksi, mutta että ollaan vasta alussa. Hyvä, kun siitä puhutaan enemmän. Toki se on myös varsin tulenarka aihe, aina kun yhdistämme väkivallan, sukupuolen ja vielä kulttuurin, niin voidaan ymmärtää, että tämän asian niin kuin ääneen puhumisessa on aina ensinnäkin siis väärinymmärryksen riskit ja sitten toisaalta sen tahallisen väärinymmärryksen riskit. Eli kyllä tähän liittyy niin kuin huiman isoja ja semmoisia niin kuin herkkiä osa-alueita ja niin kuin mahdollisuuksia myös populistisille ulostuloille, joita on niin kuin nähtykin. Ja silti tästä pitää ehdottomasti uskaltaa puhua, koska se vaikeneminen on paljon huonompi vaihtoehto kaikkien kannalta.
Joo, sen verran vaan tuohon kommentoin. En sinänsä en ole itse tutkinut kunniaväkivaltaa. Väkivaltaa, mutta väkivalta yhtenä ilmiönä niin kiinnostaa toki. Ja sitten mä olin 3 kuukautta Intiassa vaihdossa 2018, jolloin sitten olin muutamassa semmoisessa tapahtumassa, missä käsiteltiin kunniaväkivaltaa nimenomaan silpomisen näkökulmasta. Ja mulle jäi siitä vaan mieleen jotenkin itselle sellainen ajatus, että voi miten haastava ilmiö varmasti puuttua, koska se lähtee niin kuin jotenkin siitä, että naiset itse kokee, koska he on niin kuin kasvaneet siihen semmoiseen niin kuin sellaisessa ensinnäkin patriarkaalisessa yhteisössä, jossa niin kuin miehet ei välttämättä ole ollenkaan mukaan tietoisia kysyttäessä, he ei tienneet tämmöisiä käytäntöjä ole olevankaan siinä dokumentissa. Ja sitten naiset kokee, että se on puhtautta, että heidän täytyy olla puhtaita heidän aviomiestänsä varten niin tämän operaation kautta, jonka yleensä tekee niin kuin joku vanhempi nainen kylässä tällainen, tai sitten ihan urbaaneissa olossa myös, ei tämä ole mitenkään maaseudulle rajoittunut ilmiö, niin, niin jotenkin se haastavuus, että kun se nimenomaan on se kollektiivinen, niin kuin satut on hyvin tiivistit, niin siinä menee se kollektiivinen hyvä sen yksilön ihmisoikeuksien edelle.
Ja sitten siinä on siis just se normalisoituminen kanssa, että tytöt, jotka kasvaa tämän tyyppisessä kulttuuriympäristössä, niin heille se on osa normaalia naiseutta. Jos he on kasvanut siis Euroopan ulkopuolella, niin heillä on yleensä se käsitys, että kaikille naisille maailmassa tehdään tämä operaatio. Et heille saattaa tulla vasta esimerkiksi Suomeen muuttaessa se tieto, että että suomalaisia tyttöjä ei olekaan leikattu, että hetkinen. Eli tavallaan niin kuin ollaan just niin kuin siinä, että se yksilö ei pysty sitä pitkään juurtunutta, syvälle juurtunutta, haitallista perinnettä muuttamaan monestakin syystä, mutta pitkälti just sen takia, että hän ajattelee, että näin ne asiat vaan on. Että ne pitää ensin tiedostaa ja sitten pitää niin kuin tavallaan pistää pöydälle ne haitalliset terveysvaikutukset, jolloin alkaa rakentua myös niille yhteisön miehille yleensä ymmärrys siitä, että tässähän ei olekaan välttämättä mitään järkeä. Tämähän on itse asiassa niin kuin meille huonoksi.
Joo, nimenomaan mä olin vielä Intiasta sen verran niin vaikuttunut siellä, että kuinka siellä tehdään tämmöistä hyvin aktiivista miestyötä, nimenomaan niin kuin miesten asenteisiin pyritään vaikuttamaan ja hyvin reippaalla feministisellä otteella jotenkin sitä tehtiin. Mä olin tosi vaikuttunut siitä. Ja hyviä tuloksia muutenkin vielä sen tästä, että vaikka väkivaltaa on aivan hirveästi ja näin, mutta kuitenkin, että, Että nimenomaan sen, että kun sitä puhutaan ja se otetaan esille, niin siitä, siihen voidaan saada sitten muutosta sen kautta, mutta ei, ei muuten.
Noiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja poliisien kokemukset, kun nimenomaan myöskin sitten näissä meidän haastatteluissa sitä ihan käsiteltiin, että miten sitten niin kuin kulttuuriin liittyvät väkivaltakysymykset heidän työssään, niin, tietenkin ei nyt ollut yllätys se, että niin kuin varmasti poikkeuksetta kokivat sen, että äärimmäisen vaikea ja hankalasti lähestyttävä asia silloin, kun yritetään ikään kuin tietyllä tapaa sensitiivisesti ja kulttuuria ymmärtäen, ja sitten toisaalta silloin, kun ollaan tekemisissä väkivallan kanssa, niin he paljon kyllä sitä puhuu, että se koulutuksen tarve ja ikään kuin se työkalujen tarve ja ylipäätään, ja sit ihan mistä he tietenkin keskustelivat ihan ylipäätään se, että hyvin tämmöiset niin kuin käytännönläheiset kysymykset, että miten voidaan niin kuin esimerkiksi vaikka tulkkeja terveydenhuollossa käyttää, tai onko se sitten se miehen serkku, joka sinne tulee tulkiksi siihen tilanteeseen, kun perheen naisia hoidetaan tai muuten näin. Nämä on hyvin semmoisia, niin mikä on niin kuin paljon semmoisia tulenarkoja juttuja, mutta et myöskin niin kuin tietysti on oma ammattilaisella paljon niin kuin haluja siihen, että jollain tavallahan tämä on vähän ehkä ollut semmoinen, että tosi ikävä juttu, että ei puututa tähän ja jotenkin vaan koitetaan selvitä, mutta et kyllä se semmoista niin kuin toimintamallia ja työkaluja ja koulutuksen tarve on niin kuin ihan selvä.
Ja sitten kuitenkin siinä pitäisi päästä just siihen dialogiin esimerkiksi niiden vanhempien kanssa, eikä siihen syyttelyn lähtökohtaan, koska yleensähän siis vanhemmat haluaa parasta lapsilleen tässäkin tapauksessa, vaikka se voi olla meille hyvin vaikea ymmärtää, että se keino olisi esimerkiksi silpominen tai vaikka avioliiton järjestäminen tai jopa pakkoavioliitto. Mutta tavallaan, jos tulkkauksesta puhutaan, niin voi olla esimerkiksi tilanne, että asia, joka suomalaisille poliisille näyttäytyy ikään kuin lähtökohtaisesti kontrollina tai jopa henkisenä väkivaltana, on näiden vanhempien mielestä ja ehkä myös siinä tulkkauksessa voi olla niin kuin näitä hienovaraisia ongelmia, että miten tietyt sanat käännetään. Se voi olla niiden vanhempien mielestä nimenomaan lasten suojelua, että he esimerkiksi rajoittavat vaikkapa tytön menemistä iltamenoihin tai puhelimen käyttöä tai sosiaalisia suhteita tai näin edelleen. Tai olettavat, että veli katsoo siskonsa perään. He ehkä kokevat, että he nimenomaan täyttävät niin kuin vastuullisen vanhemmuuden velvoitteita toimiessaan näin. Ja se, että siinä keskustelussa päästäisiin siihen, että voitaisiin pitää ne Suomen niin kuin lainsäädännön ja ihmisoikeuksien rajat niin kuin tiukkoina ja sitten kuitenkin niin kuin kuulla myös näitä vanhempia ja ymmärtää heidän lähtökohtiaan, niin se on vaikea tie, mutta sitä kohti on mentävä. Ei saa tästä niin kuin vaieta sen takia, että pelättäisiin esimerkiksi niin kuin rasismisyytöksiä tai näin. Tarkoitushan ei ole leimata mitään kulttuuria tai ryhmää niin kuin itsestään selvästi vaan väkivallan kautta, vaan pistää nämä asiat pöydälle niin, että niitä voidaan niin kuin pilkkoa ja niistä voidaan puhua fiksusti ja voidaan osoittaa niitä rajoja, jotka on kuitenkin luovuttamattomia, kuten ihmisoikeudet. Kiitos.
Vielä saanko sen sanoa, että
lyhyesti.
Jo väkivalta on universaali käsite ja ei suinkaan rajoittunut jonnekin muualle, kun helposti aina ajatellaan, että ne on siellä jossakin kaukana. Meidän pitäisi nähdä se väkivalta ehkä meidän ihan lähellä. Kiitos.
No, meillä on enää kaksi kysymystä jäljellä ja aikakin on aika lopuilla. Tähän toiseksi viimeiseen kysymykseen saatte vastata yhdellä sanalla ja viimeiseen saatte minuutin. Okei, pientä haastetta. Mutta eli yksi sana. Mikä on mielestäsi tässä ajassa sellainen lasten suojelemiseen liittyvä ilmiö, johon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?
Mulle tuli vaan mieleen tällaiset niin kuin neurologiset, ei tämä nyt mene kyllä yhteen, mä yritän, siis lasten neurologinen problematiikka ja sen näkyminen sit lastensuojelussa ja se mitä haasteita se tuo ylipäätään niin kuin ihan kasvatusympäristöön, vaikka kouluihin tai näin. Voisin jatkaakin vähän.
Ylisukupolvisuus.
Kaksi sanaa. Sen lasten arkielämä, sen tunteminen.
Ja sitten tähän viimeiseen kysymykseen oli se minuutti aikaa, mitä opettajana ja kasvattajana olisi hyvä tietää ja tehdä lasten hyväksi suojelemisen kysymyksiin liittyen.
No, pitäisi tuntea se lapsen maailma paremmin ja nähdä siellä ne lapset yksilöinä ja sen lisäksi, että heidät nähdään tietyn niin kuin sukupolven tai lapsisukupolven ja nuorisosukupolven edustajina. Olla hereillä, kantaa vastuunsa, muistaa mieluummin kysyä, jos jokin asia mietityttää, niin kysyä vaikka kollegalta tai joltain järjestöltä tai mahdollisesti relevantilta viranomaistaholta, kuin ajatella, että no ei se nyt sit varmaan ollut. Eli kantaa vastuunsa siitä ilmoitusvelvollisuudesta tai kun huolen kynnys ylittyy, niin mun mielestä se on jo se tilanne, kun itseä vähän niin kuin mietityttää ja huolettaa. Se ei ole vain se tilanne, jolloin osoitetaan, että jotain on tapahtunut.
Perusymmärrys lähisuhde väkivallasta ja sitten tämä velvollisuuspuoli, mihinkä sä Tuki jo viittasit, eli velvollisuudet tehdä lastensuojeluilmoitus ja tutkintapyyntö poliisille väkivalta- tai seksuaalirikoskeisseissä, jos tulee se huoli tai epäily. Ja ylipäätään kuunnella ja havainnoida lasta, ja mitäs mä tähän vielä on kirjoittanut, yksikön toimintamallit, että ne olis kunnossa ja te tietäisitte mitä toimia tilanteissa, joissa lapsi tuo esille tai teille herää epäilys, että voisi olla väkivalta.
Juuri se, että nostetaan se asia esille ja sitten myöskin se paine sinne organisaatioihin ja paine sinne instituutioihin, että eihän se tule oikeastaan niin kuin, se tulee sieltä niiltä ihmisiltä, jotka tekee sitä työtä. Että se, että jos kerrotaan, että meillä on tällaisia haasteita, tämä on meidän työssä ongelmallista, tälle pitää tehdä jotain niin, että se ei jää sinne sen yksittäisen työntekijän vastuulle. Mutta se tarvii ikään kuin ne organisaatiot ja ne instituutiot, ne tarvii sitä tietoa ja ne tarvii niin kuin ikään kuin sitä painetta. Että me tarvitaan tähän apua, me tarvitaan tähän joku toimintamalli, me tarvitaan koulutusta tähän, niin sen ikään kuin tästä juurikin sen oman vastuun ja velvollisuuden, niin tavallaan se, että kerrotaan sinne ylöspäin, että tähän tarvitaan jotain. Koska sitten ikään kuin se, että jos sitten organisaatiot ja instituutiot pystyy väistelemään sitä, että joo, kun ei täällä kukaan tästä puhu ja kaikki, ei tämä koske meitä, niin silloin se ikään kuin jää sitten se, että sitten se on siellä yksin yrittää löytää siihen ratkaisuja ja sitä ei kenenkään pitäisi joutua tekemään.
Pahimmillaan tämä, että ei meillä ole väkivaltaa, kun siitä ei puhuta.
Onko yleisöllä vielä yksi kysymys? On mahdollista esittää lyhyt.
Sillä aikaa, kun mietitte sitä kysymystä, niin kerrankin muistan sanoa, että mulla on Facebookissa sellaiset sivut kuin Väkivaltakulttuurin perintö. Menkää sinne ja tykätkää niitä sivuja, niin pysytte perässä ajankohtaisesta väkivaltateemaisesta keskustelusta.
Koulutukset menee mainostuksen puolelle, mutta teillä on varmaan ollutkin jo. THL:n sivulta löytyy luottamusta suojella lasta ja sitten meidän juuri päättyneessä hankkeessa tehty luo luottamusta puutun väkivaltaan. Sinne saa kaikki mennä täysin ilmanen, se on rekisteröitymisen vaatii, mutta sitä koulutuspakettia voi tehdä silloin, kun itse haluaa. Ja sitten se on tietenkin myös semmoinen, mitä kannattaa sinne nimenomaan niihin omissa työyhteisössä markkinoida sitä, että voisiko tämmöinen olla osa sitä ihan työnantajan tarjoamaa koulutusta, tehdä sitä yhdessä, että käykää katsomassa.
Tätä samaa koulutusta. Eli just vaikka tiimeittäin tai työkaveritten kanssa muuten vapaa-valintaisissa porukoissa, niin tosi kiva ja vertaisoppiminen ja kaikki mahdolliset muut hyödyt siitä saatte kaupan päälle sitten ja pääsitte perille väkivaltailmiöstä ja sen tunnistamisesta ja puuttumisesta.
Satu, Sisko ja Marianne, iso kiitos teille, että tulitte perjantai-iltapäivään ja illan suussa tänne jakamaan tärkeitä asioita ja ajatuksianne ja tietoanne meille. Toivotetaan teille hyvää kotimatkaa ja mielenkiintoisia tutkimuksia.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Hyvä, kun opiskelette tärkeitä asioita.
Mä sanon vielä yhden asian, mikä mulle tuli, tai niin kuin mitä mä jäin kovasti miettimään, kun puhuttiin jossain vaiheessa siitä, että millä tavalla niin kuin myöskin, mikä liittyy niihin lasten oikeuksiin, että lapsilla on oikeus niin kuin saada tietoa, minkä varassa he niin kuin sitten toimii ja muodostaa niitä mielipiteitä, niin musta sekin on niin kuin tärkeä asia, että ikään kuin lapselle puhutaan siitä, mikä on oikeanlaista toimintaa ja mitä niin kuin saa tehdä ja mikä on niin kuin vahingollista ja haitallista. Eli se, että ei ajatella, että on ihan normaalia se, että joutuu olemaan yksin kotona tai että ei ole ruokaa tai että läpsitään vähän ja muuta. Eli tavallaan niin kuin lapsille myös niin kuin tulee tietoa näistä asioista heille sopivilla tavoilla. Kiitos. Joo.